Ja hyvää iltaa, Jumalan rauhaa. Erittäin iloinen olen tästä illasta. Kaikesta huolimatta, vaikka tieni tänä päivänä onkin johtanut ihan pois Helsingistä sinne Hämeenlinnan liepeille, niin kuitenkin tunnen tämän lähetysseurakunnan sellaiseksi kotipaikaksi. Ja syntymäkotihan tämä onkin. Jotain kuitenkin puuttuu, jotain on muuttunut, uusia on tullut paljon, sellaisia joita en enää tunne. Mutta Herra on sama. Kiitos Jumalalle. Ja kiitoksia siitä, että te olette muistaneet esirukouksin, ainakin muutamat tiedän sen muistaneen näiden matkojeni aikana, joita olen näiden vuosien varrella joutunut tai saanut tehdä. Olenhan sen ristinvuoton näyttelyauton kanssa kiertänyt noin 120-130 seurakuntaa vuosittain. Ja sama ruljanssi jatkuu heti viikon päästä tiistaina, lähden Lappiin ja olen siellä 2 viikkoa ja sitten Pohjois-Karjalassa jatkan samalla matkalla. Kiitos rukouksista. Nämä vuodet, jotka olen evankeliumin työssä saanut olla, ovat olleet vuosia, jotka ovat aihepiiriltään olleet hyvin suppeat. Aiheenani on ollut, niin kuin tulee tänäkin iltana olemaan, evankeliointi hätyyttää ihmisiä, suoraan sanoen, melkeinpä pakoittaa liikkeelle viemään evankeliumia Jeesuksesta. Ja tämä kirjallisuustyö, jonka parissa olen saanut olla, on ollut minulle ainakin äärettömän tärkeä, koska en ole niin selväsanainen kaveri kuin hyvät kirjat ovat. Kirja puhuu paljon paljon selvemmin ja älkää kulkeko tekään tuon kirjatiskin ohitse, vaan viekää naapureille, ystävillenne, sukulaisillenne tuliaisia ja tuliaisina kirjoja. Ja sitten kun ihan ylimääräistä rahaa on, niin viekää sitten musiikkia, kasettia. Kirja on kaikkein tärkein. Ja tämän illan aihekin on askel kerrallaan. Eli millä tavalla me voimme seurata Jeesusta, seurata Jumalan askelissa niin, että voimme olla turvallisella ja tietää todella olevamme Jumalan johdatuksessa. Se on hyvin vaikea alue, toisaalta taas hyvin paljon puhuttu, että siihen on hyvin vaikea löytää jotain uutta. Haluaisin kuitenkin olla tässä mikrofonin takana tänä iltana sanomassa jotain, enkä vain puhumassa. Ja lähtökohdaksi otan täältä Raamatusta, ensimmäistä kuningasten kirjasta, 17. luvusta sen alusta. Ja toivon, että te kaikki avaatte Raamatut. Tokihan teillä Raamatut on mukana, kun uskovaisia on. Ja mikä? Pidetään nyt kuitenkin Raamatut seuraavan kerran sitten mukana, kun jos Herra ja Herrat vielä suovat, että tähän tiskin taakse pääsen. Tiispeläinen Elia, eräs Gileadiin asettuneita siirtolaisia, sanoi Ahabille: "Niin totta kuin Herra, Israelin Jumala elää, jonka edessä minä seison, näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta." Siis ensimmäinen kuningasten kirja, 17. luku. Ja hänelle tuli tämä Herran sana: "Mene pois täältä ja käänny itäänpäin ja kätkeydy Keritin purolle, joka on Jordanin itäpuolella. Sinä saat juoda purosta ja minä olen käskenyt kaarneiden elättää sinua siellä." Niin hän meni ja teki Herran sanan mukaan. Hän meni ja asettui Keritin purolle, joka on Jordanin itäpuolella. Ja kaarneet toivat hänelle leipää ja lihaa aamuin sekä leipää ja lihaa illoin, ja hän joi purosta. Mutta jonkun ajan kuluttua puro kuivui, koska siinä maassa ei ollut satanut. Ja hänelle tuli tämä Herran sana: "Nouse ja mene Sarpattiin, joka on Sidonin aluetta, ja asetu sinne. Katso, minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua siellä." Nyt kun me ajattelemme tämän Jumalan palvelijan saamaa tehtävää, jonka hän sai Jumalalta, Se on äkkiä ajatellen helppo, helposti tehty, viedä sanoma kuningas Ahabille ja lähteä pois. Mutta jos me tutkimme hieman lähtökohtia tämän ajan olemuksille tai tälle ajalle, niin me huomaamme sanoma kuningas Ahabin hoviin ei ollutkaan niin yksinkertaisen selvä vietävä. Ensinnäkin tämä kuningas Omrin poika, tämä nykyinen kuningas Ahab, ei ollut mikään Ruotsin Kaarle kuningas tai joku vastaava tämän ajan näiden suurten monarkkien johtaja. Ehkä hänet voidaan mieluumminkin verrata johonkin Idi Aminiin tai tänä hetkenä joihinkin maihin, joissa hallitsee diktaattorit. Ahabin hallitustyyli oli raaka, se oli itsestään selvää, ellei näin tehdä, miten minä sanon, niin siitä on seurauksena kuolema. Tämä Ahab, joka hallitsi Israelin pohjoista kuningaskuntaa vuosista 875 vuoteen 854. Hänellä oli puoliso, jonka hän oli löytänyt Foiniikkiasta nimeltään Isabel. Ja tämä Isabel toi Ahabin hoviin kaiken muun pahan lisäksi vielä epäjumalan palvelemisen. Isabel toi sinne Baalin ja Aseran jumalaksi, ja näitä alkoi Ahab ja hänen hoviväkensä palvomaan. Ja mainitaan, että Samariaan Ahab rakensi ensimmäisen temppelin tälle Baalille, epäjumalalle. Ja iso Raamatun tietosana kirja sanoo näistä ajoista, näinä aikoina Jumalan profeettoja vainottiin. Nyt tällaisena vainon aikana Jumala lähettää palvelijansa viemään sanomaa kuningas Ahabille. Sanoma, joka ei ollut kuninkaan mieleinen sanoma. Jos me ajattelemme tämän päivän taloutta, valtioiden taloutta, se perustuu suurelta osalta maantuottoon. Maasta me elämme, maasta me saamme elannon, on se sitten teollinen tai maanviljelyselanto. Sieltä se tulee. Ja nyt tulee yksi mies ja ilmoittaa kaiken vallan päälle, ei tule sadetta. Eihän Ahab ollut mikään yksinkertainen kaveri, vaan hän varmasti tajusi sanoma, ei tule sadetta, tietää nälkää. Minun aittani tyhjenevät, kansa ei pysty enää maksamaan veroa. Tämä sanoma, jonka tuo mies minulle ilmoittaa, on kielteinen sanoma minun hovilleni ja minun valtakunnalleni. Ja näin tämä viha, ja koska Ahab ei tuntenut Israelin Jumalaa, tai ainakaan myöntänyt häntä tuntevansa, hän ei osannut suunnata sitä vihaansa Jumalaan päin, mitäpä se olisi muuten hyödyttänytkään, vaan hän automaattisesti vihansa suunnisti tuon sanoman tuojaan Eliaan. Ja nyt kun me ajattelemme tällaiseen paikkaan tällainen sanoma, ei se ollutkaan enää helppo tehtävä. Me ajattelemme, jos tuonne nyt Mauno Koiviston presidentin linnaan, vaikka sieltä aita onkin kaadettu ja kivilaattoja siihen kuulemma rakennetaan eteen, että olisi oikein hienoa. Jos sinne nyt joku meikäläinen lähtisi viemään sanomaa Maunolle, jos hän siellä nyt sattuisi olemaan näin helteellä, niin minä luulen, että ensimmäiseksi se poliisi pysäyttäisi siinä entisen aidan kupeella, ja jos hänestä vielä jollain tavalla selviäisimme, niin siellä molemmilla puolilla tuon linnan sisäänkäyntiaukko ja niissä sellaisissa koiran kopeissa seisoo kaksi sotilasta ladatut konepistoolit kainalossaan. Ei sinne vaan niin mennäkään. Mutta nyt Ahabin hoviin kuitenkin Elia pääsi. Minä en tiedä, mitä hän sanoi, mitä hän teki, että nuo asemiehet jo siellä laskusillalla esipihalla, sitten siinä ovella, mistä mennään linnaan sisälle. Mitä hän sanoi, että nuo miekka- ja keihäsmiehet hänet lävitse päästivät? Mutta tosiasia kuitenkin on se, että kun Jumala oli ilmoittanut ja työnäyn antanut, niin silloin mennään keihäiden ja miekkojen ohi. Ja näin myöskin Elia toimi ja sanomansa julisti. Urhollinen ei ole se, joka ei tunne pelkoa, sillä se olisi tyhmää ja järjetöntä, vaan se, jonka sielu pelon tukahduttaa ja joka rohkeana uskaltautuu vaaraan, jota luonto säikkyy. Joanna Bailen ajatus. Miten meidän tänä päivänä meidän evankeliointityömme on? Olemmeko me itse kukin valmiit suorittamaan sen tehtävän niiden ohjeiden mukaan, jotka Jumala meille itse kullekin antaa? Tuolla Taivalkoskella muutama vuosi, pari vuotta sitten, olin päättänyt kokouksen koulun juhlasalissa. Ja kokouksen jälkeen sieltä tulee eräs mies luokseni ja kysyy minulta, kuule Pena, tunnetko sinä minut? En. No kuule, minä olen sieltä Kaavilta. No niin, Kaaviltahan sinut se pankinjohtaja. Joo, niin olen, pankinjohtaja Kaavilta. No asutko sä täällä Taivalkoskella nyt? Joo, täällä asun, Taivalkoskella. No sinä olet täällä jossakin pankissa pankinjohtajana ja niin edelleen. Ei kuule Pena, ei täällä pankkeja ole niin tiuhassa, että täällä pankinjohtajan vakanssia olisi vapaana, noin vaan. Mutta eräänä päivänä siellä tiikkipöytäni takana, siellä Kaavin säästöpankissa istuessani, Jumala puhui minulle Taivalkoskesta, Kainuusta. Lähde Kainuuseen, ota perheesi, ota tavarasi ja lähde sinne. Ja niin hän kertoi, minä tulin tänne ja täällä olen tänä päivänä perheeni elättänyt. En pankinjohtajana, enkä minkään myymälän hoitajana, vaan metsurina metsästä elantoni perheelleni hankkien. Mutta yksi asia on varma, minä tiedän olevani Jumalan johdatuksessa. Aina silloin, kun me lähdemme seuraamaan Jumalaa, kun me lähdemme hänen polkujaan astumaan askeleen kerrallaan, se maksaa jotain. Se maksaa aina, se maksaa milloin ihan suoranaista taloudellista menetystä, näin ainakin heti ensin lasketaan, mutta se merkitsee myöskin paljon muuta. Aikamme odottaa tänä päivänä selvää sanomaa. Nuo ihmiset tuolla kadulla eivät odota moraalisaarnoja. He eivät odota siellä sormen osoittamista, sinä oot avoliittolainen, sinä oot humalainen, sinä oot mikä milloinkin. Vaan he odottavat sanomaa, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Sitä nuo ihmiset tuolla kadulla odottavat. Tuolla bussissa oli eräänä päivänä eräs, siellä kahvipuolella, siellä perällä, siellä oli näitä emäntiä eräällä paikkakunnalla ja sinne tuli sitten sellainen kaveri, joka oli ilmeisesti nauttinut muutakin kuin kansalaisluottamusta. Ja pyytää kahvia. Niin nämä emännät sanoo, että ei mitään kahvia. Ja minä sanon, niin tuolla on kyllä kahvibaari tuossa kylällä, että jos sinne menisi. Ei ole rahaa. Niin toinen emäntä sanoo, niin kun meni kaljaan. Meni kaljaan kaikki. Toinen säästää, niin ja viinaan. Moraalisaarnoja me kyllä pystymme julistamaan helpolla. Mutta on yksi lähtökohta meidän evankeliointityöllemme. Lähtökohta on se, että me olemme kohdanneet elävän Jumalan, niin kuin Saulus kohtasi hänet Damaskon tiellä. Se kohtaus Damaskon tiellä oli Saulin elämässä, se oli käänteen tekevä. Kun tämä Saulus tarsolainen siellä heppansa kanssa menee, vaino mielessänsä, yhtäkkiä kuuluu vain sanat. Saul, Saul, miksi vainoat minua? Ja tuo kokemus, joka silloin kohdattiin, siivitti Paavalin elämää hänen viimeiselle metrilleen saakka. Ja evankeliointityössä ratkaisu onkin, se on ollut aina varmasti. Se ei ole ollut raha, ei se ole ollut kokoontumistilat, ei se ole ollut mahdollisuus, millä tavalla voimme tehdä ja minkälaisia menetelmiä käyttää, vaan ratkaisu ja eteenpäin pääsy mahdollisuus on ollut aina se, että on ollut miehiä ja naisia, jotka ovat kohdanneet elävän Herran ja saaneet kohdata taivaasta voiman. Pyhän Hengen voima on tänä päivänä niin lähetysseurakunnan Saalemin kuin Sioninkin kaikkien seurakuntien lähtökohta. Etsitään ystävät tänä iltana tässä ehtoolliskokouksessa Jeesuksen Kristuksen lähettämää voimaa. Kun Paavali evankelioi sen aikaisen maailman, sitä ei voida evankelioida pelkällä menetelmällä, vaan siihen tarvittiin jotain muuta. Kun Paavalin työstä ja työkenttää katsotaan, se oli vähän Aasian kokoinen, joka käsitti noin 15-20 miljoonaa ihmistä. Ja kun sitten Paavali sanoo eräässä paikassa apostolien tekoja, ja kaikki saivat kuulla evankeliumin sanan.
Kuinka tämä oli mahdollista? Se oli mahdollista, että oli Jumalan muuttama mies. Se oli mahdollista ainoastaan sen tähden. Tosin Paavalissa oli myöskin luonteisia piirteitä, luonteen piirteitä, jotka sopivat siihen tehtävään erittäin hyvin. Ensinnäkin hän oli nöyrä. Tuskin hän oli nöyrä ennen Damaskon tien kokemusta, mutta sen jälkeen hän oli nöyrä. Tuo mies, joka jumaluusopin professoriksi tänä päivänä voitaisiin nimittää, hän oli Gamalielin jalkojen juuressa oppinsa saanut. Hän oli paljon lukenut sen aikaista kirjallisuutta ja tietoa. Hän tiesi ja tunsi. Jos tällainen mies näiden tietomääriensä kanssa olisi noussut Efeson seurakunnan puhujan paikalle, ellei hän olisi ollut nöyrä, jos hän olisi ollut valtaa hakeva, niin hän olisi voinut sormen päillään liikutella koko seurakuntaa oman tahtonsa mukaan. Ja vielä kun siinä olisi ollut pari hyvää profeettaa sieltä taustassa tukemassa tätä hommaa, niin läpi olisi mennyt mikä vaan. Mutta kiitos Jumalalle, hän oli nöyrä, minä Paavali, teidän palvelijanne. Ja tämä on, ystävät, lähtökohta meidän evankeliointityöllemme. Me olemme toinen toistemme palvelijoita. Me olemme asetetut kristittyinä palvelemaan toinen toisiamme. Sitten Paavali oli uskollinen. Minä uskon, että hän oli uskollinen luonteeltaan. Sitä uskollisuutta hän ei tarvinnut enää Damaskon tiellä itsellensä saada eikä hankkia, vaan hänellä oli luonteessa uskollisuus. Sanotaanhan siellä jo, että hän taisteli Jeesusta vastaan, kun hän kuvitteli olevansa oikeassa. Uskollisesti. Ja sisaret ja veljet, te, jotka teette täällä lähetysseurakunnassa evankeliointityötä, pidätte pyhäkouluja, pidätte kerhoja, käytte kadulla, teltoilla evankeliointityötä tekemässä. Tehkää työnne uskollisesti. Nimittäin Jumala ei tarvitse näkyjen miehiä ja naisia. Sellaisia, jotka huomenna ovat tuolla, ylihuomenna siellä ja näin edelleen juoksevat paikasta toiseen ja aina vouhottavat. Tämä on nyt, kuule, tämä on Herralta tämä näky. Ei. Jumala kysyy ennen kaikkea uskollista mieltä. Ole uskollinen siinä tehtävässäsi, jonka Jumala sinulle on antanut. Ja tiedä myöskin, että tämä uskollisuus kerran palkitaan ja sinulle annetaan lisää. Kiitos Jumalalle. Sitten hän oli myöskin tuo Paavali rohkea. Hän uskalsi julkisesti, että huone huoneelta astua esiin ja julistaa evankeliumi ylösnousseesta Jeesuksesta. Ja itseään säästämättä hän 3 vuotta toimi, niin kuin apostolien tekojen 20. luvussa sanotaan, ja toimi hyvin tehokkaasti. Hän oli kokenut voiman taivaasta. Voima ja lahjat. Minä pidän suuressa arvossa Pyhän Hengen kaikki lahjat. Ja kehoitan teitä nuoremmat anomaan ja taas anomaan lahjoja. Lahjoja seurakunnan palvelemista varten, seurakunnan käyttöön, Jumalan ja Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ei omien. Ne lahjat on muuten merkillisiä, kun lahja saadaan, niin siinä on ihan niin kuin siinä olisi jotain omaa arvoa itsellä, kun minä olen nyt saanut sellaisen lahjan, ja siitä sitten tullaan ihan vähän vaikka ylpeäksikin, eikö vaan? Toimi Jyrjälä kertoi minulle, kuinka hän oli jo silloin vuosia paljon sitten Turun helluntaiseurakunnan rukoushuoneella. Siellä oli veljespäivät, työntekijäpäivät. Silloin vuosikymmeniä sitten. Ja siellä hän nuorena lähetyskandidaattina, siihen asti luterilaisen kirkon lähetyskandidaattina, mutta nytten helluntaihin siirtyneenä, ensimmäisillä työntekijäpäivillä, tulee sellaiseen tarpeeseen, että hän tarvitsee saada Pyhän Hengen voitelun. Ja niin hän menee eteen esiin sinne ja hänen puolestaan rukoillaan. Ja toimi sanoi, että hän tunsi sellaisen Jumalan Pyhän Hengen voiman päällänsä, että hän olisi voinut vaikka maata siirtää, jos siinä olisi ollut kahvat, mistä olisi käynyt kiinni. Kun häntä sitten taluttaa 2 veljeä, Turun torilla kohden majapaikkaa, ilta pimentynyt jo. Niin hän näkee, kuinka humalainen mies hoipertelee sieltä toria pitkin heitä vastaan. Niin silloin hän sanoi, hän riistäytyy irti näistä veljistä. Juoksee tuon humalaisen miehen luokse ja ottaa kaulasta kiinni ja kuiskaa korvaan, Jeesus rakastaa sinua. Samalla hetkellä toimi kertoo tuo mies putosi hänen eteensä polvilleen ja alkaa suureen ääneen huutamaan siinä keskellä torilla. Rukoilkaa minun puolestani, rukoilkaa minun puolestani, minä olen syntinen mies. Ja kiitos Jumalalle, tämä mies pelastui ja tänä päivänä hän kuuluu Turun helluntaiseurakunnan vanhemmistoon. Mutta kun kului päiviä muutamia, niin Toimi Yrjölän pyhän hengen kokemus tahdottiin tehdä tyhjäksi, koska hän ei puhunutkaan kielillä. Voima toimi, kaikki toimi, mutta kielillä puhuminen ei ollutkaan hänelle suotu silloin vielä. Mulla oli itselläni vähän samanlaisia kokemuksia, kun olin täyttynyt pyhällä hengellä. Muistan, kuinka tässä etumaisessa rivissä niitä muistoja tulee, kun näin pitkän ajan päästä tulee tänne. Täällä oli veli vierailemassa. Veli, jolla piti olla armolahjat nimenomaan tällaiseen asiaan. Olin polvillani siinä toisessa penkissä, Eino Variksen paikan vieressä. Ja tämä veli rukoilee puolestani. Ja kun ei mitään tapahtunut, nostaa minut miltei väkisin seisomaan, katsoo minua ja sanoo, sinulla on jotakin Jumalan edessä vielä selvittämättä. Mene ja selvitä nämä asiat. Ja minä olin 1,5 vuotta selvitellyt asiojani Jumalan kanssa selväksi. Siitä hetkestä alkaen minusta tuli sinne takapenkille toisen luokan kristitty. Kuuntelin, kuinka toiset puhuivat kielillä, kuinka toiset ylistivät Jumalaa, miksi minä en. Mutta kiitos Jumalalle, tuli sekin päivä, jolloin sain nekin lahjat, joita niin kaipasin. Ja sinä, sisareni ja veljeni, tänä iltana tässä ehtoolliskokouksessa, olet turvallisella mielellä, astu ottamaan ehtoollinen aivan vapaana, vapautuneena, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja jos et aikaisemmin kiitä uusilla kielillä, niin silloin kun mennään pilviin ja tuuliin karitsan häihin, niin silloin viimeistään puhut sitä ihmeellistä kieltä, jota niissä juhlissa puhutaan. Vapauteen on Kristus meidät vapauttanut, Jumalan pojan vapauteen. Ja sitä vapautta haluan tänä iltana julistaa teille kaikille. Vapauteen, sisaret ja veljet. Jumalan pojan vapauteen. Jumalan työtovereina meidän on muistettava askel kerrallaan. Kun olin kerran vuosia sitten kotilähetysmatkalla, elämäni ensimmäisellä matkalla Lapissa. Olin siellä Leppäjärvellä, niin sanotussa Kainalossa. Oppaanani oli pohjoisen tunnettu evankelista sisar Kaija Satta. Tuo 1,5-metrinen, runsas 30 kiloa painava tyttö. Te olette kaikki varmasti hänet nähneet konferenssissa, kun hän 4 tuulen hattunsa kanssa siellä vipeltää. Ainakin se hattu näkyy. Eihän niin itsestään isoa ääntä pidä, niin kuin me muut, etenkin veljet. Hän oli oppaana ja pakkasta oli semmoinen 25 astetta ja lumi, ei se tule niin kuin täällä etelässä sillä lailla kauniisti tällainen näin. Ja voidaan katsella minkä näköisiä on ne lumihiutaleet. Vaan se tulee siellä lähes maata pitkin ja tuuli on kova ja 25 pakkasta. Ja minä etelän miehenä olin lähtenyt Lappiin lyhyt, te monet muistatte sen semmoisen lentäjä Turkin kun mulla oli. Tähän asti näin ja sitten oli pitkät suorat housut ja lyhyet nilkkasukat ja yksi paita, eikä käsineitä eikä hattua Kaija Lappiin. Ja Kaija neuvo ajetaan tuon talon pihaan tuohon noin. Ja minä ajoin siihen pihalle siihen talon ihan siihen ulko-ovelle ja ajattelin, tästä ei ainakaan ehdi vilustua, kun juoksee tuonne taloon sisälle, että ajan ihan lähelle rappuja. Ja kävin siellä auton takakontissa ottamassa työkalulaukkuni. On tuo raamattulaukku, ja lähdin sitten juoksemaan sinne niitä portaita ylös, niin Kaija huutaa sieltä auton toiselta puolelta, hei Pena, ei se talo ole. Ai, eikö? Ei. Ja hän näyttää minulle jään yli häämöttävää taloa. Siellä lumisateen seassa pilkostaa talo. Me menemme tuohon taloon tuonne. Mä ajattelin, jaha. Ja siitä tuli todella matka, jonka muistan tänä päivänäkin selvästi. Kun laukkujeni kanssa, vaatelaukun ja työkalulaukun kanssa menen Kaijan perässä. Kaija kävelee sitä jäätä pitkin, risuilla merkattua tietä hän menee, eikä yhtään ainoata kertaa uppoa sinne hankeen. Mutta minä joka neljännellä askeleella menin kainaloita myöden sinne hankeen, ja arvatkaa, oliko pena hikinen ja märkä, kun perille pääsi. Joka ainoan karvan päässä oli vähintään yksi jääpallo. Ja minä kysyin Kaijalta, minkä tähden minä, mut et sinä? Kaija sanoi, minä astuin askelmerkkien mukaan, mutta sinä astuit omia askeleita. Sinne oli astuttu askeleet sinne lumihankeen, jotka eivät tosin näkyneet, mutta ne olivat niillä risuilla merkatut. Ja kun niissä pysyi, niin ei yhtään kertaa hupsahtanut. Ja kun me seuraamme myöskin Jeesusta, kun me lähdemme evankeliointityötä tekemään tai yleensäkin uskon matkaa, kun me kuljemme niissä askeleissa, jotka Jeesus on meille valmiiksi polkenut, niin meidän ei käy huonosti niin usein ainakaan. Jumalan tiellä on hyvä kulkea, mutta minun ymmärtääkseni myöskin on olemassa tie, joka ei myöskään ole välttämättä tuhoon vievä. Se on tie, joka me voimme itse valita. Onhan toki meillä mahdollisuus, eihän Jumala sellainen diktaattorille, että hän panee tosta poikki, jos me kuljemme omaa tietä, jos ei se nyt ole synnin tie, maailman ja pahan tie, vaan että se on meidän oma tiemme ja me rukoilemme, Jumala auta minua nyt kulkemaan tätä tietä niin, että hyvin menestyisin ja voisin eteenpäin kulkea. Ei se kyllä niin hieno tie ole kuin se, kun kuljetaan Jeesuksen askelissa ja kuljetaan sinne, mihin hän tahtoo. Se on vielä turvallisempi. Ja Elian tehtävä Ahabin hovissa osoitti sen, että huolimatta siitä, että on vaaroja matkalla paljon, niin niistä selvitään. Sillä Eliahan tuli ulos Ahabin hovista, huolimatta siitä, että hän julisti tämän sanoman. Ja sai sitten seuraavan sanoman. Ei sitä sanomaa ole tähän Raamattuukaan kirjoitettu, että kun ensin käyt Ahabille sanomassa tämän, tulet sieltä linnasta ulos, sen jälkeen menet Keritin purolle, ja kun Keritin purolle pääset, niin siellä sitten ruokkii kaarneet. Ja kun sieltä purolta lähdet sitten menemään sinne, niin siellä sitten leskivaimo ja niin edelleen. Ei, vaan yksi askel kerrallaan. Yksi askel, ystävät, kerrallaan. Huomispäivää en mä tunne. Mutta yhden me tiedämme, me tunnemme hänet, joka on uskollinen. Keritin purolle. Hei herra, älä nyt Keritin purolle. Ei se voi olla oikea paikka. Ja voin kuvitella niitä ihmisiä, joita on kehoitettu. Jumala on kehoittanut lähtemään elämänsänä jokaiselle työhön. On kehoittanut lähtemään johonkin muihin evankeliointityöhön. Älä sinne. En minä siinä ole. Mä olen niin huono laulamaan. Mä olen niin huono todistamaan ja mulla ei ole oikein nää, ai kun on niin paljon puutteita. Mä olen niin huono. Otetaan ystävät tämä Paavalin mieli. Toisessa korintolaiskirjeessä 11. luvussa jakeessa 5 Paavali sanoo, minä en katso itseäni missään suhteessa noita isoisia apostoleja suuremmaksi. Aamen. Ei me ollakaan niin huonoja ystävät, koska meidän ei tarvitse olla yksin. Eihän Jeesus seiso minun vierelläni, Gabriel toisella puolella ja sitten on hyvä nojata ja saarnata. Ei, vaan hän on minussa, hän on sinussa, hän on meissä. Ja silloin me emme ole evankeliointityötä suorittaessamme huonoja, vaan me ollaan ihan eksperttejä. Ja meidän ei tarvitse mitään muuta kuin esitellä häntä, Jeesusta. Esitellä häntä, joka on meidän puolestamme kuollut. Eikä vain kuollut, vaan noussut ylös. Mennyt valmistamaan meille sijaa. Viimeistä piirtoa myöden valmista asumusta meille, poloisille, huonoille. Mutta kuitenkin Elia lähti sinne purolle. Kiitos Jumalalle, että lähti. Askeleen kerran. Tämä on mun oma tieni nyt. Jos kerran Jumala on lähettänyt minut tänne, ei sunkaan, toi puro kuiva.
Ei kai se kuiva, jos kerran Jumala on lähettänyt minut tänne. Mutta kuitenkin niin kävi, että puro kuivi. Ja minä uskon, että siellä sillä hetkellä oli epäonnistunut Jumalan profeetta. Minä uskon, että hän meni Jumalan eteen uudelleen ja uudelleen, huutaa armoa. Anna anteeksi, että minä kuljin tätä omaa tietäni. Sillä se muuttuu heti omaksi tieksi, kun tulee vastoinkäymisiä, jota se ei suinkaan tarvitse välttämättä olla. Kyllä Raamattu kertoo miehistä ja naisista, jotka myös ovat olleet epäonnistuneita. Jos me otamme esimerkiksi Abrahamin, Abrahamille vanhuuden päivinä Jumala ilmoittaa sinusta ja sinulle tulee poika, josta tulee kansojen alkuja, kansat, että niin paljon kuin on hiekkaa ja tähtiä, niin kuin siellä näin vapaasti muisteltuna kirjoitetaan. Abraham ei epäillyt lainkaan, kun sanoma tuli Jumalalta. Mutta hän meni sitten kertomaan Saarallensa, sille omalle kullallensa, kuule Saara, me saadaan pian poika. Niin justiin, Abraham, poika saadaan, olen nyt ihan rauhallinen. Abraham oli mitään silloin jo 75. Kuule, kyllä poika saadaan, mene nyt tuonne omaan telttaan vähän ukkokultani lepäämään, että kyllä se tästä. Sitten Saara menee määrätietoisin askelin, mä uskon, että Saara oli hyvin määrätietoinen nainen. Hän menee sinne omaan telttaansa ja hymähtelee mennessään, että poika. Kaikki se keksiikin. Ja sitten se menee sinne oikein varmaan ja kiilottaa siellä peilinsä siellä hihallaan ja avaa viittansa ja katsoo. Kuiva mikä kuiva, poika. Saara naura. Mutta kun Saara oli 89 ikäinen, niin Saaralla oli poika. Katsos, kun Jumalalle on kaikki mahdollista. Kiitos Jumalalle. Ja tämä on meidän turvamme ja tukemme. Jumalalle on kaikki mahdollista. Sinä äiti ja isä, joka olet paljon rukoillut lastesi puolesta, jotka maailmassa kulkevat, ovat Raamatun ilmoituksen mukaan tänä päivänä kuolleita. Minä uskon, että mummoni, joka tuossa kolmannella rivillä istui vuosia sitten, rukoili kauan sukunsa puolesta. Kunnes sitten vastaus tuli lähes 90-vuotiaana. Mutta kiitos Jumalalle, vastaus tuli. Uskollisuutta ja jälleen uskollisuutta myöskin rukoustehtävässä Jumala odottaa. Ja sitten Saara teki sen viimeisen virheensä siinä, tai kai hän teki virheitä senkin jälkeen vielä paljon, mutta Raamattuun kirjattu virhe. Hän näkee Haagarin kävelevän siitä ohitse, verevä, pyöreä, linjainen. Tuo on vastaus. Ja ohjaa Haagarin sinne miehensä Abrahamin telttaan, ja sitten sieltä syntyy poika. Ja tänä päivänä vielä näkyy Saaran työ, kun hän auttoi Jumalaa. Ismail ja Israel ovat jatkuvasti riidoissa. Eikä rauhan päivistä ole vielä näkyvissä yhtään. Elia totteli ja meni siis Keritin purolle ja epäonnistui. Sakarian kirjan kolmannessa luvussa lainaa sitä vain ajan voittamiseksi lyhyesti, kuinka siellä on ylimmäinen pappi. Me olemme jokainen ylimmäisiä pappia, Jumalan pelastamia, veren liitolla valmistettuja uuden liiton pappeja. Kuinka tämä vanhan liiton pappi Joosua seisoo siellä ja saatana seisoo Joosua syyttämässä. Sinä oot tehnyt sillä lailla, sinet oot tehnyt sillä lailla. Hän keksii nimittäin aina. Ja muistan, kun Vaasassa vuosia sitten Niilo Ylivainion kanssa keskustelin hänen kodissaan, kun Niilo sanoi, kuule Pena, minä en enää jaksa Vaasassa olla. Minulle ovat tulleet ylivoimaseksi ne tekemättä jääneet työt. Ja minä lähdin Niilon luota silloin murheellisena pois. Oliko saatana saanut voiton? Mutta kiitos Jumalalle, että Sakarian kirjassa kerrotaan myöskin puolustajasta. Ja kun me sairasvuoteelle kaadumme, kun me epäonnistumme elämässämme, on sielun vihollinen ensimmäisenä ojentamassa tai kehumassa. Sinä et tehnyt sillä lailla. tässä on palkka. Kun mä siellä kotona rakentelen liiteriä ja tänä päivänä sitten kävi niin rohkaisevasti, että se pukki rakennusteline, jonka päällä seisoo, niin kaatui ja minä sen telineen mukana sinne rojahdin kaikkien sahattujen laudanpätkien ja naulojen sekaan ja parikymmentä mustelmaa tällä hetkellä on eri puolilla. Se meni niin pieniksi pirstaleiksi se pukki, että sitten olisi 15 minuuttia saanut hakkaa kirveellä, että se olisi mennyt semmoiseksi. Ensimmäisenä kun sinä selälläni olin ja väistelin sieltä ylhäältä putoavaa koolingin pätkää, niin tuli sielun vihollinen sanomaan, et sinä ole siinä kunnossa, että sinä voit lähetysseurakuntaan mennä puhumaan. Mä sanoin, niin en olekaan, jos en pian nouse ylös. Ja mä nousin sieltä ylös sieltä pukkien keskeltä ja ei tosiaan tullut kuin mustelmia. Mutta aina sairasvuoteella epäonnistuneen tai muuten Jumalan kouluunkin joutuneen ihmisen vierellä seisoo sielun vihollinen syyttämässä. Mutta tämä puolustaja, pyhä henki, mene pois saatana. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu? Ja Joosua puettiin uusiin valkoisiin vaatteisiin. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Niitä ei tarvitse uskoa anteeksi, niin kuin viime sunnuntain Jumalan palveluksessa radiossa kerrottiin. Kun uskot syntisi anteeksi, niin kaikki on hyvin. Sehän on sama kuin unohtaminen. Ei, meidän täytyy uskoa Jeesukseen, Kristukseen. Ja silloin me saamme syntimme anteeksi, hallelujaa. Ja milloin me tiedämme olevamme Jumalan johdatuksessa, Jumalan tiellä? Siihen on olemassa aivan selvä merkki, selvä ilmoitus. Oletteko koskaan ajatelleet? Jos joku omistaa jotain, hänen sydämeensä samalla hetkellä, kun hän omistaa ja kuvittelee omistavansa jotakin ja rakastuu tuohon omistettavaansa, niin merkkinä siitä hänen sydämellensä syttyy menettämisen pelko. Eikö niin? Jos minä menetän nyt tuon, minkä olen aikaan saanut, entä jos menetän sen, minkä luulen omistavani? Samalla tavalla myöskin, kun me olemme Jumalan tiellä, niin meitä ei siivitä meidän yöuniamme tulevaisuuden pelko. Kun evankeliumi alkoi Betlehemin kedolla, minä ilmoitan teille suuren ilon. Älkää peljätkö, teille on syntynyt vapahtaja. Ja tämä vapahtaja pyyhkii pelot pois. Sinua, jota sielun vihollinen tänä päivänä on syytellyt ja sanonut, sinä et ole sovelias ehtoollispöytään. Niin pian kun sinä nautit tuota leipää, joka siunataan Jeesuksen Kristuksen ruumiiksi, sinä yhdyt Jeesukseen Kristukseen. Niin kuin se leipä on yhtä sinussa, niin sinä olet Jeesuksessa yhtä. Ja se veri, joka päälle juodaan, se veri huutaa sinun puolestasi anteeksi antamusta. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, kiitos Jumalalle. Ja silloin meidän ei tarvitse ostella itsellemme armoa, meidän ei tarvitse ostella itsellemme paikkaa, pyhän hengen lahjojakin apuna käyttäen, vaan me saamme vain elää evankeliumista. Me saamme vain olla, kiittää Jumalaa ja kuunnella mitä hän milloinkin sanoo ja toimia sen mukaan. Sitten tuo uusi lähtökäsky, joka vielä tähän lyhyesti loppuun, kun tuo Sarpattiin kehoitus tuli. Minä uskon, että Elia oli sellainen isokokoinen miehekäs mies. Ja kun hänelle sitten sanotaan, että minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua siellä, se varmasti kävi Elian mieleen. Herra, älä nyt leskivaimon, ei silloin muutenkaan elämistä. Puro on kuiva, vettä ei ole. Silloin muutenkin niin kurjaa. Mutta lähti kuitenkin, kun Jumala oli käskyn antanut. Tästä omakohtainen muistelma vuosien takaa, kun olin 11 vuotta sitten lähtenyt kiertolaiseksi. Kaikkein raskaimpia olivat ne kodit. Jossa selvästi näin, siellä Jumalan palvelijalle annettiin viimeinen. Mulla oli kaksi vaikeutta. Oli tuo äsken mainittu ja toinen oli tyyny. Ja pitkään, 2-3 vuotta harkitsin oman tyynyn mukana kuljettamista. Mutta tänä päivänä on ihan sama, on siellä sitten minkälainen muhkura tahansa, niin se käy tyynystä. Tottunut on. Ja kuinka monta kertaa näillä matkoillani tuolla pitkin Suomea, niissä matalissa majoissa, joissa tunsin, että pidettiin kuin piispaa pappilassa, puurolautasen alle lähtöaamuna laitoin rahasumman. Jos täällä sellaisia on, pyydän anteeksi. En tajunnut silloin sitä. Sarpatin lesken osaa. En ymmärtänyt silloin sitä, miten sarpatin leskelle sen jälkeen, kun hän oli Elian huomaansa ottanut, kävi. Öljy ei loppunut ruukuista eikä jauhot vakkasista, vaan kaikkea riitti yltäkyllin ja isoruokainen kaveri vielä syömässä. Jos me ajattelemme meidän uskon elämäämme askel kerrallaan, aivan järkiperäisesti, meille on uskottu ja meille on annettu sielu, ruumis ja henki. Meidän sielullamme on oikeus iloita, mutta älköön meidän sielumme, meidän sielullisuutemme ohjatko meitä Jumalan teitä kulkiessa, vaan annetaan pyhän hengen johdattaa, kuolettaa lihantekoja. Kun Elia ja Elisa, nyt hänellä jo tuommoinen profeetan oppilas, kävelevät sitten siellä, sillä, oliko se nyt Gilgaliin johtava tie. Ne kävelee siinä ja keskustelevat. Ja Elia sanoo vähän väliä, kuule Elisa, tuolla on kylä, jossa ei ole yhtään evankeliumi julistettu, lähde sinne nyt. Siellä on hyvät mahdollisuudet myydä kirjoja, siellä on hyvät mahdollisuudet levittää kasettia. Siellä tulee ihmisiä uskoa, siellä voi vaikka perustaa seurakunnan. Lähde sinne. Hei, en lähde. Minä en jätä sinua, vaan minä seuraan sinua. Sillä Elisalle oli ilmoitettu, jos sinä näet, miten Elia taivaaseen otetaan, niin sinä saat 2-kertaisen voiman. Ja niin Elisa seurasi Eliaa. Voisin melkein kuvitella, että käsi kynkkää käveli kaverinsa kanssa, veljensä kanssa. Ei laskenut välimatkaa pitkäksi, vaan otti kaiken. Minä kiitän niistä vuosista, jotka sain kulkea Einon matkassa, hautajaislaulajasta veljespäiville. Ne olivat niitä oppivuosia, joiden kannustamana olen nämä vuodet kulkenut. Ja Elisa kulki, kunnes sitten tulivat ne tuliset vaunut. Siinä tuli se sielun liikuttelu nyt kuvaan mukaan. Tuliset vaunut tulivat ja siinä varmasti, jos siinä ihmisiä ympärillä oli, siinä kiiteltiin ja taputeltiin, nyt menee hyvin. Joltakin kysyttiin kerran, minkä tähden sinä seurakuntaa vaihdot, niin toinen sanoi, että siellä on toimintaa siellä toisessa seurakunnassa. No minkälaista toimintaa? No siellä esimerkiksi taputetaan käsiä. Tuliset vaunut tulivat. Elisa näki tuliset vaunut, mutta ei kääntänyt katsettaan Eliasta, vaan hän näki, miten Elia otettiin taivaaseen, tuulispäässä. Ja sen jälkeen, kun oli sitten nähnyt Jumalan kehoituksen, työnäyn selvästi, sen jälkeen varmasti hänellä oli aikaa kiitellä niitä tulisia vaunujakin. Eihän sielun riemu ole meiltä kiellettyä, vaan kyllähän se saa olla mukana kuvassa aivan täysipainoisena. Mitä olen tänä iltana tahtonut sanoa? Olen tahtonut sanoa sen, että ainoastaan askel kerrallaan me voimme olla onnellisia kristittyjä. Ainoastaan palvelemalla toinen toisiamme me voimme olla tuloksellisia kristittyjä. Ainoastaan uskollisesti suorittamalla työmme viimeistä piirtoa myöden hyvin, me saamme olla varmat myöskin palkasta. En mä nyt palkan takia. Kuule, palkka on Raamattuun kirjoitettu. Palkka on luvattu meille. Ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, heidän tähtensä loistaa siellä kruunussa. Paljon tähtiä. Lähdetään, ystävät, valmistamaan palkkaa myöskin taivasta varten. Lähdetään pelastamaan sieluja. Lähdetään viemään evankeliumin sanomaa, terveisiä maistiaisia Jeesukselta. Olemmehan itse saaneet niin paljon, ja tänä iltana vielä paljon saamme. Amen.